Мене вельмі зацікавіў яе лёс. Жаночы часта пытаюся, чаго то вы заняліся тэмай жаночай. Справа тым, што я нарадзіўся на чыгуначнай станцыі, якую яна пабудавала, і дзе працаваў мой бацька. Дакументаў усё большала, і яны былі вельмі цікавыя. Урэшце я прачытаў яе ўспаміны пра яе дзяцінства, яны кранулі душу, я зразумеў, што ўвогуле эту асобу трэба падаваць чытачу. Усе дакументы, якія тычацца Магдаліны Радзівіл, яны захоўваюцца ў архівах, скажам, архіве у бібліятэцы Чартарыйскіх у Кракаве. Беларусу саматужна ехаць у Кракаў і даследаваць, канешне, то складана. Тут дзве рэчы. Яе самахвярнасць у адносінах да грамадскай дзейнасці і яе асабістае няшчасце. Яна ў асабістым жыцці не знайшла шчасця. Вот адносна тэкста, ўсё-такі ён разлічаны на людзей, якія умеюць чытаць дакументы. Это не мастацкая рэч, это гістарычнае даследаванне, якое абапіраецца на дакументы, якія цытуюцца.